Kaupallinen yhteistyö, Nutrisia.
Usein se nimenomaan, että jos ruoka ei maistu syystä tai toisesta, niin sitten se vaijaravitsemuksen riski saattaa siellä niin kuin sille salakavalasti kehittyä. Et sen takia on tosi tärkeää huolehtia säännöllisestä syömisestä ja että niitä aterioita on säännöllisesti sen päivän aikana.
Moi, mä oon Laura.
Moi, mä oon Johanna.
Me ollaan farmaseuttaja ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä.
Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekkialalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön.
Tämä on Apteekin hyllyltä podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan Apteekin hyllyltä podcastia. Tässä jaksossa me keskustellaan, miten saada voimat ja energia takaisin riittävän ravinnon ja liikunnan avulla. Meidän vieraana tässä jaksossa on Karina Kruunberg-Kippilä Nutrisialta. Tervetuloa Karina.
Kiitos.
Hei Karina, me kuultiin, että sä tulit tänään aamulla Lohjalta. Mitä sulle kuuluu tänään, että miten on päivä tähän asti mennyt?
No kiitos, tosi hyvin. Aurinko paistaa ja oli niin kuin liikennekin tuolla ihan soljuvaa, että tosi hyvää kuuluu.
Kyllä, nyt vietetään tästä lakkoaikaa, niin hyvä, että pääsit kuitenkin perille. Sulla oli kiinnostava titteli, sä voit sen vaikka itse vielä lausua, mutta mitä sun työviikkoihin kuuluu useimmiten?
Eli mä oon Nutrisialla Medical Affairs Manager ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä oon ravitsemustieteilijänä tukena kaikissa tiedekeskusteluissa asiantuntijoiden kanssa ja autan sitten tietenkin meidän markkinointia ja myyntiä, jos tulee jotakin, mihin tarvii tiedetaustaa lisää. Ja sen lisäksi me tehdään yhteistyötä muun muassa sitten meidän asiantuntijoiden kanssa niin tutkimuksessa, kun järjestetään tapahtumia, webinaareja ja niin edelleen.
No nyt sä oot päässyt kautta joutunut tänne.
Päässyt tänne, kyllä.
Joo, kyllä. Hei, olisi kiva kuulla, että millainen tausta sulla on niin kuin lyhyesti, että miten sä oot päätynyt tähän, ootko mitä opiskellut, oliko se just se ravitsemustieteet?
Ja... Joo, eli mä oon opiskellut ravitsemustieteet, lisäksi mulla on sitten kaupalliselta puolelta tradenomitutkinto markkinoinnista ja sitten sen lisäksi niin tiedottajan tutkinto. Ja mä olin töissä tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Lasten ja äitien tutkimuksissa tutkittiin muun muassa ravitsemusta ja sen yhteyksiä sitten tyypin 1 diabetekseen, allergian ja ylipainoon. Ja sieltä sitten siirryin Nutrisialle 12 vuotta sitten suurin piirtein. Ja en ole kyllä hauskempaa työtä kuin tänni löytänyt, eli tosi monipuolinen, oikein mukava työ.
Kuulostaa kyllä hyvältä. Sitten voitaisiin mennä jakson aiheeseen, niin lähdetään liikkeelle ihan perusteista, että mitä se vajaaravitsemus tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että tarpeeseen nähden ei saa riittävästi energiaa ja ravintoaineita tai jotain tiettyä ravintoainetta. Eli silloin keho niin kuin tarvitsee enemmän ja se on tosi tärkeää sen takia, että se vaikuttaa se vajaaravitsemus siihen kehon koostumukseen ja toisaalta myös sen toimintaan. Eli sen takia olisi tärkeää saada riittävästi energiaa ja ravintoaineita, jotta pysyy sitten kunnossa.
Miten sitten, että kuinka yleistä tämä on? Tai että onko joku niin kuin elämäntilanteet, milloin se niin kuin on yleisempää?
No ikääntyvillä se on jossain määrin vähän yleisempää ja myös sairailla. Eli jos on joku perussairaus tai joku leikkaus, niin sitten saattaa olla kohonnut riski. Ja tätä pystytään seulomaan tätä vajaravitsemusta erilaisilla seulontamenetelmillä. Ja yksi semmoinen on esimerkiksi MNA-menetelmä, mikä on Mini Nutritional Assessment niin kuin menetelmä. Ja sen mukaan on katsottu ympärivuorokautisessa hoivakodissa asuvien vajaravitsemusta ja on havaittu, että siellä on 24-29% vajaravittuja ja sitten kotona asuvista ikäihmisistä niin 8% on vajaravittuja. Mutta se vajaravitsemuksen riski on vielä niin kuin suurempi, eli 60% niissä ympärivuorokautisissa hoivakodeissa asuvista on vajaravitsemuksen riskissä ja 65% kotona asuvista.
Joo, toi on kyllä niin kuin, tai varmasti just noin tosi yleistä, mitä kerroitkin. Jos mä mietin vaikka mun vanhempia, jotka on jo ikäihmisiä, niin aikaisemmin he söi suurin piirtein vaan kahvijukurttia ja voileipiä kotona. Mutta nyt niin he teki sellaisen päätöksen, että tilaa ruuat kotiin, niin tulee monipuolisesti sitten salaattia ja veriruokia.
Kuulostaa tosi hyvälle. Ja usein se nimenomaan, että jos ruoka ei maistu syystä tai toisesta, niin sitten se vajaravitsemuksen riski saattaa siellä niin kuin sille salakavallasti kehittyä. Et sen takia on tosi tärkeää huolehtia säännöllisestä syömisestä ja että niitä aterioita on säännöllisesti sen päivän aikana.
Mm. Niin ja sitten varmaan monella on kiinni siitäkin, että ei viitte niin kuin kahdelle ihmiselle tai yhdelle ihmiselle kokata. Tai sitten kokkaa jotakin tai tiettyä ruokaa aina. Niin, sitten se jää yksipuoliseksi.
Tämä yksipuolisuus on se yksi haaste myös tietenkin, että se on ihan totta. Mutta siitä vajaravitsemuksesta tavallaan, miksi se on niin tärkeä, niin kuin miksi on tärkeä puuttua ja mielellään jo siihen riskiin. Et koska ensinnäkin se riski on helpompi hoitaa kuin itse se vajaravitsemus, kun se kehittyy. Ja toisaalta se, että vajaravitsemuksen riski jo heikentää toimintakykyisyyttä. Ja ikäihmisillä se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että ei ole itsenäisyys samalla tavalla. Ei pysty asumaan välttämättä enää kotona. Tai että sitten tarvitsee niitä palveluita eri tavalla. Ja oma elämänpiiri ehkä voi kaventua. Lisäksi vajaravitsemus voi, tai se riski voi lisätä myös infektioiden määrää. Eli sitä sairastavuutta ja leikkauskomplikaatioita, jos on vaikka leikkaus. Ja siitä toipumista. Ja ihan kuolleisuuttakin. Että sillä on aika isot vaikutukset.
No miten tämä paikallaanolo sitten, että jos tulee just, sä puhuit näistä leikkauksista esimerkiksi tai sairastumisesta, niin miten tämä niinku istuminen tai vuoden lepo, makaaminen, niin miten se vaikuttaa?
Joo, siis yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan itse asiassa jo viikko vuoden lepo on se, mikä lisää lihaskatoa ja toisaalta vähentää insuliiniherkkyyttä. Eli sillä on niin kuin ikäihmisen näkökulmasta iso vaikutus, että sieltä sängystä olisi päästävä ylös mahdollisimman mukaan, niin kuin mahdollisimman pian mahdollisuuksien mukaan.
No mitä keinoja sitten siihen voisi olla, että miten ikäihmiset voisi ehkäistä sitä lihasvoiman heikkenemistä?
No siis liikunta on ehdottoman tärkeä, eli kaikenlainen liikunta, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä, niin se ehdottomasti. Ja sitten se, että semmoinen tasapaino, koordinaatioliikunta on se, mitä suositellaan. Ja sen lisäksi suositellaan kestävyysliikuntaa viikoittain. Ja se, mikä on ehkä tärkeintä, varsinkin ikääntyessä, on myös voimaharjoittelu, että sitä pitäisi olla pari kertaa viikossa. Ja sitten se, että sen lisäksi saadaan riittävästi energiaa ja riittävästi proteiinia, jolla pystytään rakentamaan niitä kudoksia, eli sitä lihaskudosta, niin se on tärkeää. Ja jos on vajaravitsemus tai sen riski, niin silloin tämmöiset kliiniset täydennysravintovalmisteet on se osa sitten, joka voi tukea esimerkiksi tämmöistä lihaskuntoharjoittelua.
Mun tulee mieleen mun äiti, joka täyttää parin vuoden päästä 60, ja hän tästä puhui, että vaikka onkin tosi toimelias nainen, niin ei niin kauheasti niin kuin huvita ehkä se voimaharjoittelu, että miten huomaa, että ne lihakset niin kuin jotenkin vaan mystisesti meinaa kadota. Hänestä ainakin näin sitä kuvaili, mutta et kyllä siinä ihan oikeasti on niin kuin tekeminen sitten, että saa sinne salille mennä tai ottaa jotkut kahvakuulat kotiin.
Niin, tai kävelysauvat ja mennä vaikka kävelemään. Se on ihan totta ja painoa kannattaa seurata säännöllisesti. Eli se painon seuranta on ihan se ykkönen, että jos paino rupeaa putoamaan, niin siihen pitää heti kiinnittää huomiota. Että painon ei pitäisi pudota. Ja ihan tämmöisille ikäihmisille jo vähän pieni ylipainokin on ihan hyödyllinen. Että jos ei nyt ole ihan mega määrä ylipainoa, mutta että semmoinen pieni ylipainokin voi olla ihan hyödyllinen.
Niin, tavallaan, että jos sairastuu, niin sitten ehkä kestää paremmin sitä pientä painonlaskua, kun ei ole ihan niin kuin valmiiksi jo.
Joo, se ja lisäksi sitten se, että miten niin kuin, muutenkin pystyy huolehtimaan tavallaan itsestään, niin se, että jos on vähän enemmän sitä painoa, niin silloin ei tule tämmöistä haurastumista ja semmoista ehkä tahatonta niin kuin kudosten katoa muutenkaan.
Niin, ja mä oon havainnut kyllä apteekin työssä senkin, että jos on esimerkiksi suussa jotain ongelmia, esimerkiksi niin kuin limakalvo, hampaat, mitä tahansa, että on kuiva suu, niin senkään takia välttämättä ei tule syötyä.
Joo, se on
tarpeeksi.
Se on erittäin hyvä itse asiassa huomio ja se, että suuhun pitää kiinnittää todella paljon huomiota, että siellä on hampaat kunnossa ja toisaalta niin limakalvot on kunnossa. Ja se, että jos on nielemisvaikeuksia, niin silloin esimerkiksi voi tarvita terveydenhuollosta sen suosituksen täydennysravintovalmisteelle.
Mm. Ja nämähän on hyviä, että jos on hammasproteesit, niin eikä halua laittaa niitä suuhun, niin sitten voi vaan juoda tuosta täydennysravintoa.
Niitä löytyy kyllä myös sitten jauheina ja sitten lusikoitavinakin, että joo, et ei ole aina pakko juoda välttämättä.
Joo, mennäänkö sitten tähän Nutridrinkkiin?
Joo.
Voisitko kertoa tässäkin ihan vähän niin kuin pohjalle, että mitä täydennysravintovalmiste tarkoittaa ja miten se sitten eroaa esimerkiksi ruokakaupassa olevista rahkatuotteista?
Joo, eli täydennysravintovalmisteet on tämmöisiä terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa käytettäviä valmisteita ja niihin ne on yleensä tarkoitettu sairauteen liittyvän vajaravitsemuksen ruokavaliohoitoon. Ja ne sisältää energiaa ja ravintoaineita enemmän kuin keskimäärin se rahka siellä hyllyllä ja ne on tarkoitettu nimenomaan yksilöllisiin tarpeisiin sairauden aikana, että sen takia siellä on niinku otettu huomioon kattavammin se ravintosisältö. Ja sitten lisäksi näiden pitää olla myös tutkimusnäyttöön pohjautuvia näiden tuotteiden, eli jokainen tuote pitää tutkia. Ja sitten ne on terveydenhuollon suosittelemia ja terveydenhuollon valvonnassa käytettäviä. Ja osa näistä kliinisistä täydennysravintovalmisteista on Kela-korvattu. Joo, ja sitten mä sanoinkin ton jo, että niitä on siis hyvin erilaisia, että niitä voi olla jauheita tai niitä voi olla näitä täydennysravintojuomia tai sitten voi olla niinku tämmöisiä ruokaan lisättäviä osia. Esimerkiksi voi olla vaikka rasvalisiä ihan erikseen.
Mm-hmm. No kenelle nämä on tarkoitettu, nämä tuotteet?
No nämä on tarkoitettu niille, joilla on haasteita saada tarpeisiinsa riittävästi energiaa ja ravintoaineita. Et proteiini on yleisin se, mikä sitten sen energian lisäksi voi olla tämmöinen haaste. Ja siinä tilanteessa se on terveydenhuolto, kun arvioi aina sen, että tarvitaanko niitä. Ja jos niin, sit ohjaa sen määrän. Aika usein suositellaan 1-3 esimerkiksi täydennysravintojuomapulloa päivässä. Se on osa niin kuin muuta ruokaa, että sitten on sitä muuta ruokaa sen täydennysravintovalmisteen lisäksi.
Onko siinä sitten suositus, että lääkäri tai hoitaja aina aloittaisi sen, niin kuin vai voiko itse kokeilla?
Voi itse kokeilla tietenkin, mutta totta kai me suositellaan hakeutumaan sinne terveydenhuoltoon, jotta kun he tietää sen tilanteen kunkin ihmisen kohdalla, hänen taustansa ja terveydentilansa, niin sitä kautta on niin kuin parempi sitten, että he arvioi sen, että minkä verran sitä käytetään, mitä valmistetta esimerkiksi kannattaa käyttää.
Haluatko tietää lisää vai jäikö jokin asia askarruttamaan mieltäsi? Alueesi edustajan yhteystiedot löytyvät helposti osoitteesta nutrisia.fi yhteystiedot painikkeen takaa. Me ollaan vaan parin klikkauksen ja puhelinsoiton päässä.
Joo. No mitäs sitten, jos apteekkiin tulee asiakas ja itse jotenkin ajattelee, että nyt voisi olla ehkä potentiaalinen tarve tällaiselle, niin minkälaisilla kysymyksillä voisi lähteä kartoittamaan sitä asiakkaan tilannetta, että olisiko tämä mahdollisesti sopiva tuote?
Joo, että jos huomaa vaikka, että vaatteet roikkuu henkilön päällä tai hän on jotenkin muuten hyvin hauraan oloinen, niin sitähän voi kysyä, että miten henkilö on voinut. Ja jos hän ottaa vaikka reseptilääkkeitä ulos samaan aikaan tai lunastaa niitä, niin sitten voi kysyä, että miten muuten se niin kuin elämä menee. Onko se ruoka maistunut esimerkiksi, onko ravitsemuksessa jotain, missä voi olla apuna niin kuin apteekin puolelta tai onko ollut vaikka tahatonta painonlaskua, niin se voi olla semmoinen, mitä voisi kysyä. Ja sitten myös sitä, että jos henkilö on vaikka käyttänyt jo täydennysravintovalmisteita aikaisemmin, niin sitäkin voi sitten kysyä.
Mm-hmm. Ehkä tämä nykyisin on tutumpi, mutta jotenkin musta kyllä edelleen tuntuu, että kyllä tämä on vähän vieras juttu aika monelle. Miten sä koet?
No kyllä se vaikuttaa siltä, että siitä ei niin kuin puhuta tarpeeksi, että tämmöinen vajaravitsemus kehittyy ja ehkä me liiankin paljon hyväksytään sitä, että vaikka ikäihmiset on semmoisia hauraita pieniä kooltaan, että heidän ei tarvitse olla sitä eikä tule olla, vaan he voi ihan hyvin olla niin kuin hyväkuntoisia siellä elämän loppu, tai niin kuin sanotaan ei nyt loppupuolella, mutta siellä ikääntyessä.
Joo, niin paljon enemmän kyllä keskitytään niin kuin ylipainoon ja siitä seuraaviin asioihin, mutta ei niinkään tähän vajaravitsemukseen.
Joo, ja siis ylipainoinen tai lihava voi olla vajaravittu. Eli voi olla, että hän ei saa niitä ravintoaineita tarpeeksi, joita keho tarvitsee. Että tavallaan sekin täytyy muistaa, että niin yllättävää kuin se onkin, niin näin voi olla.
Mä mietin vielä näitä juttuja, että mistä sitä keskustelua voisi avata, mutta ehkä tästä reseptiasiakkaista voisi sen sitten löytää myös.
Joo, se on ihan totta, että kyllä niin kuin tavallaan ne reseptit, mitä henkilö hakee, niin sieltähän voi tulla semmoisia mahdollisia paikkoja niin kuin kysyä sitten siitä syömisestäkin. Eli esimerkiksi, että onko jotain lääkityksiä, jotka vaikuttaa siihen ruokahaluun tai jotain haittavaikutuksia, mitä niistä lääkkeistä tulee. Voiko olla niin, että tämmöinen niin kuin ruokahalun katoaminen on yksi niistä tai pahoinvointi voi olla yksi ehkä niistä. Ja että onko vaikka jotain pahoinvoinnin estolääkkeitä käytössä, sieltähän voi myös kysyä sitten, että miten se ravitsemus niin kuin menee. Kortisoni, sitten jos on syöpälääkkeessä vaikka sytostaatit käytössä, niissä on myös haittavaikutuksia usein, niin niitä voi kysellä. Ja haimavajatoiminnan lääkitykset on semmoisia, mihin saattaa myös liittyä sitten.
Niin, ja sitten oli se kuiva suu.
Ja se on niin kuin todella tärkeä. Sehän voidaan huomata myös hammashuollossa, että sen ei tarvitse olla välttämättä itse asiassa suun terveyden puolella, eikä niin kuin välttämättä siellä terveydenhuollon niin kuin niissä lääkäri- tai hoitajakäynneissä.
Niin, sitten siinä on kyllä aika laaja kirjo, että mitkä lääkkeitä aiheuttaa kuivaa suuta, niin joo. Mietin kanssa, joskus on avannut keskustelua vaikka sillä, että on ollut apteekin lehdessä juttua ravitsemuksesta, niin on näyttänyt sitten, että täällä oli tällaista asiaa, että ehkä voisi kiinnostaa sua.
Joo, se on ihan hyvä kans tapana ja kyllä mä niin kuin koen, että muutenkin niin ylipäätänsä ravitsemuksesta keskustelu, vaikka se tuntuu, että siitä puhutaan paljon, mutta se, että jos sitä puhutaan apteekissa, niin mä uskon, että myös sitten nämä asiakkaat kiinnostuu ihan eri tavalla siitä asiasta.
Niin on sekin. Siis meillä on ollut nyt tässä, katsotaan mihin väliin se tulee, mutta on kaudella tulossa intiimiasiaa tai sitten se on jo julkaistu, mutta tämä, niin kuin mun mielestä tämä ravitsemus menee vähän samaan kategoriaan, että se on aika henkilökohtainen asia, että ei ihan hirveästi, niin kuin, että kuitenkin haluaa antaa ihmiselle tietyn rauhan, ettei kenenkään niin kuin kehoon puutu tai muutenkin se syöminen voi olla vähän tämmöinen niin kuin jopa uskonto jollain tavalla, että haluaa syödä tietyllä tavalla, niin että tämä ei ole kyllä mikään helppo osasto.
Ei, se on ihan totta. Ja kyllä mä kokisin, että tietyllä tavalla ruoka on niin kuin todella, todella lähellä uskontoa jossain määrin. Ja onneksi on niin kuin myös nyt tällä hetkellä semmoisia vaihtoehtoja, että on esimerkiksi tämmöinen täydennysravintovalmiste, joka on kasviperäinen. Että voi sitten valita, jos ei halua esimerkiksi eläinperäisiä ruokia syödä, niin sitten voi valita semmoisen tilalla.
Okei.
Että tämä tuotekehitys tavallaan on mennyt paljon eteenpäin.
Mä en tiennytkään, onko se siis täysin vegaaninen?
On.
Ai.
Joo.
Tosi hyvä.
No miten sitten, kun apteekissa tehdään paljon yhteistyötä hoivakotien ja kotihoidon kanssa, niin mitä tässä voisi olla sellaisia yhteistyön paikkoja?
No ensinnäkin se, että muistaisi aina kysyä, että seulotaanko vajaa ravitsemusta, koska se on todella tärkeää näissä paikoissa, kun niitä palveluja käyttää suurin osa ikäihmisistä kuitenkin Suomessakin. Ja sitten toisaalta se, että jos niitä seulotaan, niin sitten että muistetaan se mahdollisuus käyttää niitä täydennysravintovalmisteita tarvittaessa. Eli terveydenhuollon aloitteessa he pystyy siellä hoivakodissa esimerkiksi myös aloittamaan täydennysravintovalmisteet. Et se on yksi. Ja sitten on tullut tämmöinen uusi maksulaki, asiakasmaksulaki, jonka muutoksen myötä sitten myös vajaravitsemuksen ja sen riskin hoitamiseen tarkoitetut täydennysravintovalmisteet on enemmän sen lainsäädännön piirissä. Et siinä mielessä siellä on kyllä ihan semmoinen mahdollisuus.
Kun sä kerroit tuossa alussa siitä testistä, millä mitataan sitä vajaravitsemustilaa.
Se MNA. Se niin. Nutritional assessment.
Niin, miten se tehdään?
No siellä on niin kuin 4-5 kysymystä, hyvin yksinkertaisia, missä kartoitetaan, että onko paino muuttunut esimerkiksi viimeisen viikon, kuukauden, puolen vuoden aikana ja minkä verran. Ja sitten käydään läpi painoindeksiin ja ruokahaluun liittyviä kysymyksiä. Ja sitä kautta sitten saadaan pisteytys, jolla pystytään määrittämään, onko henkilöllä riski vajaravitsemukselle tai vajaravitsemus.
Niin, ettei sitä oteta mitenkään verestä.
Ei.
Tai mistään.
Ei.
Joo, okei.
Okay. Että se on ihan tämmöinen lomake.
Joo, niin just. Mutta hyvä. Otettaisiko sitten vielä yhteenveto, että mitä jokaisen farmasistin tulisi tietää tästä vajaaravitsemuksesta ja Nutridrinkistä?
No vajaaravitsemus ensinnäkin on todella yleistä ja se, että on hyvä, että aina seuraaja kysyy sitä, että seulotaanko esimerkiksi siellä hoivapalveluissa, joiden kanssa on yhteistyössä, niin vajaaravitsemusta ja siihen riskiin kannattaa jo puuttua. Et ei jätä siihen, että se pääsee kehittymään se tilanne varsinaiseksi vajaaravitsemukseksi. Painon seuranta on keskeinen osa siinä. Sen lisäksi voidaan käyttää erilaisia seulontamenetelmiä, esimerkiksi tätä MNA-lomaketta apuna. Ja jos havaitaan se riski, niin terveydenhuollon aloitteesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kannattaa aloittaa sitten täydennysravintovalmisteiden käyttö, jotta pystytään korjaamaan se tila helpommin. Ja sitten vajaaravitsemukseen on olemassa näitä täydennysravintovalmisteita, eli kliinisiä täydennysravintovalmisteita, jotka on tarkoitettu nimenomaan sinne sairauteen liittyvän vajaravitsemuksen ruokavaliohoitoon. Ja niitä käytetään terveydenhuollon ohjauksessa.
Joo, hyvä muistilista. Nyt kuule, Karina, me otetaan vähän tämmöisiä erilaisia kysymyksiä loppuhaasteen muodossa. Ja kysytään sulta ekana, että mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
No ensimmäinen vakituinen työpaikka oli tämmöisessä DIP-ravintotutkimuksessa, eli se on diabeteksen seulonta ja ehkäisyravintotutkimus, ja se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksia, ja siellä mä olin alkuun ihan ravintotutkijana ja sitten projektimanagerina.
Entäs kesätöitä tai jotain muita pikkukeikkoja?
No kesätöitä on tosi paljon ollut erilaisia, että on ollut keittiössä, sairaalassa tekemässä ruokaa ja sitten on ollut perintätehtävissä ihan erityyppisissä töissä.
Ai jossain moottoripyöräjengissä.
Ei, tämä oli ihan kyllä toimistotyötä, mutta siis osto- ja myyntireskontran hoitoa ja perintää, se liittyy, että sellaistakin olen tehnyt.
Tämäkin
on ollut opettamassa ja on ollut kaikenlaista erilaista pientä.
No, mikä sun lapsuuden haaveammatti oli?
Mä koitin miettiä, että mitä ne vois olla, että mitä mä oon haaveillut. Mutta ehkä mä oon haaveillut toimittajan urasta. Mulla on suvussa paljon toimittajia ja sanomalehdistöissä olleita. Ja sitten mä oon haaveillut ehkä asianajajan työstä, mutta ne mä oon nyt kyllä vähän niin kuin kuopannut.
No entä jos saisit kokeilla jotakin työtä päivän, niin mitä haluaisit kokeilla?
No tämäkin on aika paha kysymys, kun mä niin rakastan mun nykyistä työtä. Musta tämä on mahtavan monipuolista ja hienoa, mutta ehkä mä voisin niin kuin hypätä vaikka johonkin potilasjärjestöön katsomaan, että mitä se työ voisi olla niin kuin enemmän vielä potilaan näkökulmasta ja kuinka tukea siellä niin kuin sitä potilasta ja hänen pärjäämistä. Mm-hmm.
Entä vielä jakaisitko jonkun hauskan asiakaskohtaamisen tai työ- tai opiskelumuiston?
Tämä on myös aika paha kysymys, mutta mä ehkä sanoisin, että semmoinen hauska opiskelumuisto voisi olla vaikka, että kun tein gradua, mä tein niin kuin nimenomaan diabeetikoiden sukulaisilla – toisen asteen diabetikoiden sukulaisilla sitä, että millainen insuliiniherkkyys heillä on ja millainen verensokeri niin kuin tasapaino ja näin. Niin siinä yhteydessä me istuttiin mun opiskelukaverin kanssa kaikki illat aina meidän yliopiston kellarissa tekemässä sitä työtä ja hihiteltiin hysteerisesti. Ja nyt ehkä se, mikä on niin kuin se hauska puoli on, että hänestä tuli nyt sitten professori, joka arvioi niitä pro-gradutöitä sitten jatkossa, että se on ehkä semmoinen hauska muisto opiskeluajalta.
Hyvä. Hihittelyt kannattaa aina.
Kyllä.
Opiskelitko muuten Viikissä vai?
Kyllä, Viikissä.
Se on hyvä paikka.
Näin on.
Kiitos Karina, että olit vieraana apteekin hyllyltä podcastissa.
Ja me kuullaan ensi jaksossa. Moikka!